الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
دوی جمعه تکلو غړا کوم فالو نجرمانی پشکاکته اوستی می تیم اتیه نه هیدبن چرشورید کوم فو کیشا فولور رث بیندیس د بسنیکریس ندای کالیفاتیت اده ایو تیم نو کیشته وتم پر جرمانین پور پر ته جیت بوتن. Ndonë se disa shembuj i përkisnin Gjermanis, por ato ishin përshkak të rëthanëve, si do qoftë jam i gëzuar që Ahmadianët e të gjithë botës reaguan pozitivisht dhe me njëherë më shprehen besnikërin dhe bindjen e plot ndaj kalifatit, sidomos disa përgjegjës u pajtuan se me të vërtet nga njëherë nxiren justifikime apo sqarime të pakuptimta nga urdhëresat e kalifatit dhe kjo nuk duhet të ndodhte. Pra kjo është bukuria e xhamatit që themeloi Mesiu premtuesi selam, i cili pra ky xhamat kur i tërheqet i bëhet vëretje reagon me njëherë pozitivisht. Allahu i mundsof gjitha Ahmedianët të veprojnë me besnikëri ndaj kalifatit. Si zakonisht pas udhëtimit në hutben e parë përmend zhvillimet e udhëtimit dhe në duke ju referuar pikrisht këtij udhëtimi të fundit të Gjermanisë, ku përveç zhvillimeve të tjera kemi edhe Gjelsen, do të përmend pra zhvillimet e saj. Ndër ata që gjallërojnë Gjelsen janë antarët e xhamatit që janë burra, gra e fëmijë që marrin pjesë me një ndjenjë të veçantë në këtë Gjelse. Por Gjelsat tona tashmë kanë edhe të tjerë që i gjallërojnë, të cilat janë jo Ahmedian, jo musliman, të ftuar, që vinë për të parë Gjelsen për të cilën Ahmedianët kanë bërë kaq shumë bujë si pas tyre, për të parë se si janë veprat e Ahmedianëve, çfarë thonë ata, e nëse thonë fjalë të mira, a përputhen veprat e tyre me to apo jo. Gjelsa e tyre a mos është thjesht, si pas pra mendojnë ata, që Gjelsa e tyre a mos është thjesht një mbledhje si shumë mbledhje të botës, ku njerëzit grumbullohen për qef, për zbavitje, për të bërë zhur. Por kur ata shohin se atmosfera e Gjelsës është krejt ndryshe dhe as pak nuk i shëmbullen mbledhjeve të zakonshme, atëherë Gjelsa e xhamatit bëhet mjet për të ftuarit jo ahmedian, jo musliman, i përhapjes së mësimeve të islamit, i përhapjes së mësimeve të vërteta të islamit. Po ashtu disa jo musliman ose jo ahmedian, të cilët ishin, do të thënë, vinë të para përgatitur rreth xhamatit, dhe kur vinë e shohin, dëshmojnë vetë me sytë e tyre që ato që kanë dëgjuar janë të vërteta, nuk kthehen nga gjelsa pa bërë bejtin, pa u antarësuar në xhamat, ose disa të tjerë të cilët kthehen dhe pas një farë kohe të shkurtër, anojnë tërësisht nga gjemati. Pra, në këtë mënyrë kjo gjelse a bëhet mjet i përhapjes së mësimeve të vërteta të Islamit, në njërën anë, nërsa në anën tjetër, i afron njerëzit drejt gjematit. Edhe në gjelsen e Gjermanis, ishin shumë tëftuar jo Ahmedian, jo Musliman, pra ndaj, unë se pari dhe të përmend për shtypjet e tyre, dhe ju të regoj se si Allahu i madrishëm në mënyrë të jashtë zakonshme e mbështet këtë gjemat, sepse zemrat mund t'i ndryshoj vetëm Allahu i madrishëm. Dhe jo vetëm gjelsa, çdo eveniment i gjematit ku vinë të ftuar jo Ahmedian, jo Musliman, mahniten edhe nuk kthehen pa marrë mbres të thellë ndaj gjematit, ndaj Islamit. Në çdo ceremoni, në çdo eveniment të gjematit paraqiten mësimet e vërteta të Islamit, dhe në këtë mënyrë çdo eveniment bëhet mjet i përhapjes së mesazhit të vërtetë të Islamit. Gjatë udhëtimit në Gjermani kam pasur mundësinë edhe për të vënë gurë themelin e disa xhamive, për urimin e disa xhamive. Edhe në ato raste kishin ardhur shumë jo musliman, ku të cilët kanë dëgjuar mësimet e vërteta të Islamit, edhe që shprehën habin e tyre se sa i pastër, sa i bukur është Islami. Pastaj edhe media elektronike edhe pra digitale dhe televizive gjithashtu imbuloi këto evente, edhe sipas llogaritjeve miliona njerëz u njohën me xhamatin përmes këtij mjeti. Në Gjermaninë kishin ardhur njerëz nga vende të ndryshme, nga Franca, nga Belgjika. Pra, ta njerëz ose janë Ahmedian të rinj ose janë në tabligh nga Estonia, nga Kroacia, nga Lituania, Slovenia, Rumania, Hungaria, Malizi, Bosnia, edhe nga vendet e Rusis, nga Kosova, nga Shqipria, nga Bulgaria, dhe nga Macedonia. Pra delegacione nga këto vende kishin marrë pjesë në këtë gjelse, ku kishin burra, gra e fëmijë. Nga Macedonia si vjet 55 njerëz kishin marrë pjesë. 28 prej tyre ishin të krishterë, 10 jo Ahmedian musliman dhe 17 Ahmedian. Një tjetër delegacion ishte nga Bulgaria, 82 veta që e bën që pas një udhëtimi të gjatë morën pjesë në këtë gjelse. Ata të gjithë shprehen se kanë pasur një ndryshim të veçantë, janë habitur nga ndjenja e mikpritjes së xhamatit dhe nga shërbimi i tyre ndaj njerëzve. Nga Macedonia, delegacioni që kishte ardhur pasi kishte udhëtuar rreth 2000 kilometra, pra 35 orë, dhe në këtë delegacion ishin 28 miq të krishterë, 10 jo Ahmedian dhe 17 Ahmedian, 2 gazetar e 1 kameraman. Gazetarët dhe kameramani inqizuan të gjitha emisionet, programet e gjallësës, edhe për të cilat thanë që do t'i transmitonin në për televizionet e tyre. Nëntë prej tyre, pra prej këti delegacioni, bën edhe bejt në ditën e fundit të gjallësës. Një mësafir prej tyre, Nikolko Goshevski, cili është në punës një zyrë shtetëror, a i tha që kjo vizita ime ka qenë një mbështetje për ta njohur besimin, fen, fjalimet, të gjitha fjalimet mjaft të informuara, fjalimet e kalifit më ndryshuan pikpamjen rreth Islamit. Më përpara Islamin e kujtoja një fe radikale dhe ekstremiste, më mirë po tani e kam ndryshuar mendimin. Një tjetër mysafir që quhej Dusko Vuksanov, thot që këto mbledhje më shtyn që të studioj rreth Islamit, rreth traditave të tij. Në gjallësa, thot, më së shumti më bëri përshtypje fjalimi i kalifit dhe edhe vitin e ardhshëm me shumë kënaqësi do të mundohem të jem mirëpranishëm në këtë takim. Pastaj, duke përmendur takimin me mua, pra sot Hazuri thot që kalifi na sqaroi çdo gjë dhe përgjigjet e tij na më ndryshuan pikpamjen rreth Islamit. Ai më dha përgjigjet me vërtetësi dhe sinqeritet të plot dhe kuptova që mësimi i Islamit është dashuri për të gjithë. Një grua nga Maqedonia, pra që ishte ftuar aty, që ishte pranishme aty, thot, gjelësja më ndryshoj pikpamjen rreth Islamit. Imami i gjematit, përmes fjalimeve të ti, në tregoj se Islami është një fe e paqes. Një tjetër mysafir, Marinko, nga Maqedonia, thot, nga thellësia e shpirtit,
aur imam jamaat ahmadiyya ke khitabat ne islam ke bare mein hamari sochon ko tabdil kar diya phir macedonia se ye ek
mamla jam iknaqur deri ne thellsin e shpirtit sidomos fjalimet e kalifit te cilat na ftuan drejt dashuris, paqes dhe harmonis. Ne ne kto ko kur jetojme ne ko kur niveli i durimit esh zero, jetojme ne luftra e konflikte, në duhen pikrisht fjalimet e tilla, udhëzimet e kalifit. Një profesor, zotri Shashko, thot, fjalimet e kalifit më shtuan në dije rreth Islamit, i jam mirënjohës. Pastaj duke përmendur takimin, tha se takimi ishte i jashtëzakonshëm. Ai na dha shumë kohë, pra thot për mua, ai na dha shumë kohë, përgjigje me hollësi, mësuam gjëra të reja rreth Islamit, rreth Ahmadiyatit. Mësuam se Ahmadianët bëjnë atë që thonë. Një studente informatikës nga Maqedonia, e cila është në vitin e fundit, thotë, më bëri shumë përshtypje dhe kam qenë befasuar gjatë gjithë kohës në gjallësa. Ndërsa takimi me Hazurin ka qenë një përvojë e re për mua, më ndihmoi ta njoh gjematin nga afër. Po nga Maqedonia, në këtë takim, dikush më dha edhe një këshill, duke thënë, duhet të bashkohen të gjitha fetë në një platformë. Edhe unë i thash që ne përpiqemi që parë, ne përpiqemi për këtë, edhe përmenda edhe takimin që e zhvilluam në Guildhall të Londrës, pra rreth feve. Nga Shqipëria kishin ardhur 21 mysafir, 10 prej tyre ishin Ahmedian dhe 11 jo Ahmedian. Një ish ushtarak prej tyre thot, nuk kam parë disiplinë të tillë ndonjëherë. Ndjenja pra thot që kam dëshmuar ndjenja të thella të shërbimit ndaj njerëzve tek antarët e xhamatit. Edhe fëmijët e vegjël të thot që edhe pash edhe fëmijët e vegjël duke dhënë ujë edhe kënaqeshin nga ky shërbim. Një tjetër shqiptar, zëvendës kryetar i një komune të Shqipërisë, thot që isha edhe vitin e kaluar, këtë vit kishte një numër shumë të madh gjermanësh, pra një numër të vendasve, dhe thot që edhe sekte tjera muslimane kanë vetëm fjalë boshe dhe vetëm pretendime, ndërsa xhamati musliman Ahmedia jo vetëm që thot, por vepron. Dhe fityrën e vërtet të islamit e paraqet vetëm xhamati musliman Ahmedia, thot zëvendës kryetari i një komune të Shqipërisë. Nga Hungaria, një mësuese e historisë që ka bërë masterin për judaizmin, thot xhamati është shumë përpara në shërbimin ndaj njerëzimit, në përhapjen e dashurisë. Bashkimi dhe njëshmëria janë veti të dalluara të këtij xhamati, edhe ju duk shumë tërheqës edhe bejti ku njerëzit janë të bashkuar në një dorë dhe si i binden në çdo fjalë dhe në çdo gjest. Pastaj i pëlqeu edhe pamja e namazit që fale me xhamat brapa një imami. Këto pamje ishin jashtëzakonisht tërheqëse për të. Antarët edhe pastaj thotë që antarët e xhamatit e duan shumë kalifin, edhe në dashurinë e tyre nuk ka asnjë grim artificialiteti, por ajo dashuri buronte nga një ndjenjë e thellë. Po nga Hungaria, zotri Robert thotë që organizimi i gjelsës ka qenë shumë breslënës. Për herë të parë, thot pash një mbledhje të muslimanëve, edhe nuk e kam parë më përpara një mbledhje të tillë në jetën time. Nga Rumania kishte një mysafir sirian, Hussein El Hafiz Sahibi, jeton nga një kohë e gjatë në Rumani, merret me një biznes. Fillimisht i tha misionarit që kalifin e Mesihut do ta shohim veç nga larg, do ta shohim nga larg apo do të kemi edhe rastin ta shohim nga afër. Ai i tha se do të kemi edhe takimin me të, mirë po ai nuk besonte. Por gjatë takimit ishte shumë i gëzuar. Që nga dita e parë e gjelsës ai kishte filluar të thoshte se e do shumë kalifin dhe se zgjidhja e gjithë problemeve të umetit është vetëm te kalifati, sepse ai mund të na tregojë rrugën e drejtë, thoshte ai. Pra ai e pyeti misionarin se si zgjidhet kalifi. Misionari i tregoi për kalifët e drejtë dhe për faktin se si Zoti i Madhërisëm i merë në sundimin e ti ata që marin pjesë në këtë zgjedhje. Pas të gjithë njerëzit bashkojnë në një dorë, a i nuk e kuptoj që është jenë e vëhjen e fshet, dhe më thënë si Zoti fshetas u dërgon mesaj njerëzve të caktuar. Edhe nuk e kuptoj pra që është jenë e sundimit të Zotit, si pra si Zoti u amerë zemrat në sundimin e ti. Por në mbrëmje, thotë, ky problem i u zgjidh në të njëjtën mbrëmje. Thot vetë që kur kalifi po kthehe nga fjalimi në sallën e grave, që e mbajti në sallën e grave, njerëzit ishin duke pritur atje. Edhe unë rështova atje. Kur kalifi kaloi pranë meje, ai thot që e pash kalifin në mënyrë të vetvetishme, më ngrit dora për ta përshëndetur atë. Ky gest ishte krejt i vetvetishëm. Nga kjo e kuptova se si Zoti mund të dërgojë njerëzve të caktuar një shpallje të fshehtë. Nuk bëj un personalisht thot nuk bëj kurr një gest të tillë as në një lideri botror. Por kjo që u bë vetëm në mënyrë të vetvetishme dhe pra ishte edhe këto ndjenja është tregonte edhe këto ndjenja e tregonte edhe gjatë takimit, ishte thuajse i bindur, më tha edhe mua, edhe do të studioj edhe pak rreth xhamatit dhe pastaj tha se do ta ndarsohet tek xhamat. Kishte edhe tre mysafir nga një universitet i Lituanisë, një student thotë që xhelsa salana është një eveniment shumë i dobishëm për intelektualet perëndimor që nuk e njohin islamin ose që kanë antipati ndaj islamit. Edhe thot, jeni shumë mendje ndritur, jeni shumë mendje gjerë, gjithmonë kam parë buzëqeshje dhe dashuri në fytyrat e ahmedianëve, në fytyrat e vullnetarëve të xhelsës. Më takoi edhe mua gjatë takimit me delegacion. Një studente thot që kam parë durim dhe përqëndrim të jashtëzakonshëm tek antarët e xhamatit në xhalsa gjatë namazeve ishte një pamje mbreslëndse. Një tjetër kur një tjetër studente kur më thash një gjë tjetër thot që i ka pëlqyer, thot që kur kalifi u tha gjithë pjesëmarrësve që të heshtnin, të gjithë heshtën për një herë. E thot që çfarë bindje ishte ajo. Një tjetër studente shumë thot që jam shumë interesuar për fen, për dhe edhe jam interesuar se si njerëzit mendojnë për njëri tjetrin, ndërsa në gjalsa më shumë kam analizuar veten time, sepse isha kaq e rëmbyer nga rrethanat. Në delegacionin që kishte ardhur nga Kroacia ishte një që kishte lidhje me buqësinë, a gjithashtu është udhëheqës i një komuniteti për mirëqenien sociale. Të tjerët ishin studentë të fakulteteve. Njëri studion për juridikun, një tjetër vion masterin për marrëdhëniet publike. Gjatë takimit këta student më bën pyetje të ndryshme rreth Islamit, të cilat vazhduan afërsisht gjysmore. Pyetjet ishin rreth antipatisë ndaj Islamit, rolit të medias sociale, shkakut të largimit të njerëzve nga feja, statusit të gruas në Islam etj. Studentët haptazi e pranuan se kishin marrë përgjigje të hollësishme dhe bindse nga imami i xhamatit musliman Ahmedia për të gjitha pyetjet e tyre. Madje më kujtohet që gjatë takimit u kisha thënë se nëse nuk jeni të bindur ende, do t'i shpjegoj më tej. Por ato thoshin se jo, janë të bindura, jemi të bindura, thoshin ato. Për sa i përket zotërisë që kishte lidhje me buqësinë, tha se kishte nder të takonte imamin e xhamatit musliman Ahmedia. Statusin e tij tha e kuptuam duke parë xhamatin dhe duke dëgjuar fjalimet e tij. Tha se fillimisht kishte shumë frikë dhe druajtje, por shumë shpejt këto ndjenja u kthyen në dashuri dhe nder. Ai gjithashtu tha se kemi parë Islamin shumë ndryshe këtu në Gjalsa Salana dhe e pranoi duke thënë se kemi ndryshuar pikpamjen tonë rreth Islamit. Pra, kështu ka shumë përshtypje mbresa të mysafirëve që kishin marrë pjesë në gjalsa. Një tjetër mysafir nga Bullgaria thotë që kam ardhur për herë të parë, më përpara isha kundër xhamatit Ahmedia, por që kur kam ardhur këtu duke parë atmosferën e gjalsës dhe duke dëgjuar fjalimet e kalifit, unë jam ndryshuar krejtësisht. Një tjetër mysafir nga Bullgaria thotë që jam i krishter dhe për herë të parë kam ardhur këtu, jam jashtëzakonisht i mbresuar duke parë Islam, vërtetësinë e Islamit, duke parë fytyrën kaq mbreslëndse të Islamit. Më do zemra që unë duke u kthyer pas kthimit në Bullgari të lajmërohem me të madhe që njerëzit të vinë tash të marrin pjesë në këtë gjelse, atëherë do ta kuptojnë se sa i bukur është Islami. Dhe si mund të jetohet me paqe, harmoni dhe tolerancë. Madje ai më insistonte që të bënim njoftime të tilla atje pranë Bullgari. I thash që mëftit tuaj që keni atje nuk do t'ju lënë rehat pastaj. Si dhe qoftë, a i thot, në gjelsa kemi gjetur ushqim shpirtror, kemi nevojë për këtë ushqim edhe në Bullgari. Ku mund të gjendet aji atje? Kur mund të gjendet aji atje? I thash që thuaj një qeverisë suaj që të në lejojnë të hapim misionin tonë atje, të në lejojnë të përhapim mesajin tonë atje. Nëse bëhet kjo, atëherë të gjitha dëshirat tuaja do të realizohen, inshallah ta'ala. Pra, bota është në nevojë për të gjetur të vërtetën, për ta dëgjuar e për ta parë atë. Por edhe shejtani bën punën e tij. Ka shumë nevojë për lutje që Zoti të na largojë pengesat kudo që ekzistojnë. Dhe edhe në ato vende njerëzit të mund të njihen me mesazhin e Islamit të vërtetë dhe ta shuajnë etjen e tyre prej tij. Një mysafir nga Kosova thotë, kam ardhur për herë të parë në Gjalsa. Punoje në një zyrë shtetërore. Vetëm dje kam bërë betin. Kurse si nuk mund të imaginoja që gjelsa dhe të ishte kaq madhështore. Edhe një shtetë si Gjermania, nëse dëshiron të bëjë këtë me këto vlera, nuk e bëndot. Kjo është karakteristik e vetëm gjematit musliman Ahmedias, që ai mund të zhvilloj një mbledhje të tillë që shpërndan vetëm paqe, dashuri dhe tolerancë. Një mysafire nga Bosnia thotë se kisha shumë pyetje për t'ju bërë juve, por që në fillimin në hutben e xumas i mora të gjitha përgjigjet. Nuk kam ndonjë pyetje. Jam fatlume që ndjek kalifatin. Pastaj se pra ajo kishte bërë edhe betin, kështu që thotë bëra edhe betin, i thash që hutbja ishte për ahmedianët e vjetër. Edhe unë ata i këshillova, si keni gjetur ju përgjigjet për pyetjet tuaja? Por ajo nëzori shumë pika nga felimi dhe më tha se ja këto ishin ato pika që më ndimuan, më udhëzuan. Pra kështu Zoti edhe në këtë mënyrë hap zemrat e njerëzve. Vetëm ai mund të udhëzoje njerëzit drejt rrugës së drejt. Kisha një fjalim për gjermanët veçanërisht, dhe në këtë event afërsisht 200 gjerman kishin marrë pjesë dhe mbi 200 të tjerë ishin popuj të tjerë, pra që i përkisnin etniciteteve të ndryshme. Gjithse ishin mbi 400 vizitor në atë eveniment. Një politikan i nderuar Wagneri thot nga 3 vjet ai thot nga 3 vjet marr pjesë në xhalsa, dëgjoj fjalimet e Hazurit, fjalimet e kalifit, të gjitha fjalimet janë janë interesante, por fjalimi i sotëm ka qenë thot shumë i qartë për mua. Fliste paqe për paqen dhe mora të gjitha përgjigjet, thot ai. Kështu pastaj thot, është e çuditshme që gjithë kjo mbledhje, por ka kaq shumë qetësi e paqe, asnjë problem nuk shohim. Po të ishte kjo mbledhje e gjermanëve, do të kishim shumë rëmuj, do të shikonim vetëm që rregullim, thot ai. Një tjetër mysafir, i nderuari Karl Heinz, pasi e dëgjoi fjalimin tim, tha, as papa nuk ka mundësi, tha, ti tregoje këto pika kaq të qartë, ashtu siç keni treguar ju. Media rreth Islamit flet kundër Islamit, ndërsa rreth të krishterëve është hipokrite. Por sot e kuptova që si është Islami i vërtet. Atmosfera e gjelsës më la shumë brez. Çudi që thotë ka shumë njerëz, por nuk ka asnjë problem. Një tjetër mysafir, Hussein Sahibi, pasi e dëgjoi fjalimin tim, tha, fjalimi ishte shumë i bukur, shumë gjëra nuk i besoje, tha, por fjalimi më pëlqeu. Atmosfera e gjelsës është mbreslënse. Ai ishte musliman, sidoqoftë i pëlqeu fjalimi, atmosfera, xhamati, bindja e xhamatit ndaj kalifatit, megjithatë, thotë se ka kundërshtime. Një tjetër mysafir, i nderuar Dominik, thot, fjalimi na shtoi shumë njohuri rreth Islamit, rreth paqes, dhe e dinim për xhamatin, por duke ardhur këtu, duke dëgjuar fjalimet e kalifit, mësuam shumë gjëra të reja. Një tjetër mysafir përgëzoi mësimin e tolerancës, barazisë që jep xhamati, edhe mësime të cilat janë në përputhje me kushtetutën gjermane, pra edhe kushtetuta gjermane thotë i mbështet këto mësime. Ai tha se kam një shok ahmedian që studion në universitet bashkë me mua. Sjellja e tij tregon se ka një dallim midis muslimanëve ahmedian dhe atyre jo ahmedian. Pikërisht ky dallim në vepra është ai që duhet ta shfaqim në çdo nivel dhe para çdo kujt. Ky është mjeti kryesor i përhapjes së mesazhit. Çdo ahmedian duhet ta këtë që njerëzit kanë sy tek veprat e ti. Një gjerman thosë si më duke si kur fjalimin e kalifit e kam shkruar unë, dhe më thënë thot aji, sepse thot, çdo gjë që thoshte aji, ishte thirje e zemrësime. Gjatë vënjes së gursemelit të xhamis në Wiesbaden, ndër të pranishmit ishte edhe kryebashkiaku. Në fjalën e tij, ai tha se xhamati juaj, përveç prurjes së shumë vlerave të tjera në eventet të ndryshme të qytetit, luan rol aktiv dhe shumë pozitiv. Jeni të parët këtu për të ndërtuar ura komunikimi me popujt të tjerë. Ju largoni frikën nga muslimanët që ata kanë për shkak të ju largoni frikën nga jo muslimanët që ata e kanë për shkak të muslimanëve ekstremist. Ju gjithmonë përpiqeni për paqes. Ishte i pranishëm edhe sekretari i integrimit të shtetit Hessen të Gjermanisë. Në fjalën e tij ai tha se prania në këtë eveniment është një nder për mua dhe ju uroj suksesin e xhamis. Pastë do të përmend edhe disa përshtypje të mysafirëve të pranishëm, pra mysafir jo musliman. Këtë tokë që kemi bler ka qenë pronë e një të veje. Ajo e kishte këtë nga 40 vjetë, më vonë për shkak të pleqërisë ja shiti bashkisë së qytetit. Edhe kjo zonjë ishte pranishme në këtë event. Pasi dëgjoj fjalimin tim, tha, jam e gëzuar që kjo tokë pas meje do të, në këtë tokë pas meje do të përmendet emri i Zotit këtu. Edhe kjo do të jetë shtëpia e, këtu do të ndërtohet shtëpia e Allahut. Çdo gjë që tha kalifi i Mesihut, është e vërtet dhe mbreslënëse. Një tjetër gjerman që është i moshuar dhe dha një koment interesant duke thënë, jam i moshuar dhe pas pak ditësh do të vdes. Popujt kalojnë për mes rënjës dhe zhvillimit. Kisha frikë se pas meje kush do të trashëgonin në Gjermanin. Por sot pas i dëgjova fjalën e kalifit të xhamatit musliman Ahmedia, u binda që popat i në një vështirësi Gjermania, ajo pa tjetër du të mbete ajo pa tjetër du të mbetet në duar të sigurta të gjematit Ahmedia. Ishin pra fjalet e plakut. Një tjetër mysafir tha, fjalet e kalifit ishin shumë miqësore dhe të drejt për drejta. E kemi marrë mesajin që duhet të jetojmë me dashuri. Islami me të vërtet u sulmua për shkak të veprimeve të pak njerëzve të caktuar, gjë që është krejtësisht e pa drejtë. Një grua mësuse kaloi edhe në sallën e grave, pra në këtë eveniment, edhe pa disa vajza që më kërkonin çokolata, edhe pastaj disa të tjera që më kërkonin të lutesha dhe ato ishin edhe të përlotura. Ajo zonjë tha që nga kjo mosh këto vajza ushqen kaq dashuri ndaj udhëheqësit të vet, ndaj udhëheqësit të tyre. Pra kjo gjë ishte mahnitse për të. Mr. Joachim Arnold, komisioneri i provincës, në fjalën e tij tha, nga 25 vjet jam dëshmitar i vlerave të xhamatit musliman Ahmedia. Xhamati gjithmonë përkrah tolerancën. Jo vetëm për krah, por luan rolin e tij ndërtues pozitiv në këtë sferë. Xhamia juaj tha është një shenjë që këtu jetohet me tolerancë dhe dashuri fetare. Një tjetër mysafir tha që fjalimin e kalifit, gjysmën e fjalimit të kalifit e dëgjova në urdu dhe gjysmën tjetër në gjermanisht. Këtë e bëra tha në mënyrë që të dëgjoja drejt për drejt zërin e tij. Mesajji i ti ishte shumë i mirë, edhe më habiti që si ai antarët i porosiste që të punonin për zhvillimin e vendit, për zhvillimin e Gjermanisë. Pra njerëzit e analizojnë xhamatin në mënyra të çuditshme. Është një frymë që lëshoi Allahu i lartësuar. Asnjë përgjegjës nuk duhet të kujtohet që këto gjëra po vijnë nga përpjekja e tij. Në fakt, edhe më përpara përpjekje bëheshin, por Zoti tani dëshi të kemi këto rezultate. Pra është një frymë që po fryhet lirshëm kudo. Njerëzit kanë filluar të ndryshojnë sjelljen e tyre. Përfaqësuesi i një partie gjermane i nderuar Mehmet Turan tha, gjithë politikanët e pranishëm umbresuan shumë nga nga ky eveniment dhe nga fjalimi i kalifit. Edhe kjo dallohet nga fytyra e tyre. Kalifi i Mesihut i porositi antarët e xhamatit për zhvillimin e kombit. Një tjetër mysafir tha, më befasoi thellë ky event. Gjermanët kanë shumë për të mësuar nga Ahmedianët. Pra, edhe ne nuk duhet të kemi asnjë kompleks kur jetojmë në Evropë. Sot Allahu i Madhrishëm frerin e botës i ka dhënë xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Duhet të kuptojmë këtë përgjegjësi e të përpiqemi për ta përmbushur këtë përgjegjësi, ta forcojmë lidhjen tonë me Allahun. Inshallah do të kemi shumë bekime po ta bëjmë këtë gjë. Në ceremoninë e parurimit të xhamisë Munihut, një gazetar tha rreth meje se mesazhi i kalifit bënte ndikim në të gjithë sallën. Një grua tha, kalifi kur përmendi martirizimin e doktor Mehdi Aliut, nuk u përmbajta dot zura të qaja. Pastaj pra ajo grua thot, pastaj kur kalifi i Mesihut tha që edhe pas këtij martirizimi ndjenja e ahmedianëve për shërbimin ndaj njerëzimit nuk u zbe, madje do të forcohet edhe më shumë, atëherë nuk mund ta përmbaja dot veten edhe çava shumë. Pra thot zonja. Një tjetër grua thot, mesazhi i dhën në fjalën e kalifit më la mbres. Zgjidhja për të arritur paqen ishte shumë e bukur për të, pra të gjithë njerëzit pa marrë parasysh dallime fetare e kombëtare duhet të duan njëri tjetrin e jo të shtojnë urrëtjen e tyre. Ceremonia ishte shumë e suksesshme. Nuk ishin vetëm antarët e xhamatit, edhe po ashtu nuk ishin vetëm politikanë, por ishin ftuar edhe fqinjë. Këto ishin pra disa nga përshtypjet rreth përurimit të xhamive, po hapen rrugë të reja të përhapjes së mesazhit të xhamatit. Edhe këto rrugë gjithashtu po na ngarkojnë me përgjegjësi të madhe. Për gjithë ahmedianët po i ngarkojnë me përgjegjësi të madhe, sidomos ahmedianët vendas. Kudo që përurohet e ndërtohet xhami, atëherë ahmedianët e atij vendi kanë një përgjegjësi të madhe të luajnë rolin e tyre. Në ditën e tretë të gjelsës së Gjermanisë, me bekimin e Zotit u zhvillua edhe bejti, në të cilin 83 njerëz nga 19 popujt ndryshëm u antarësuan në xhamat, pra ata që ishin të pranishëm atje. Do t'ju përmend edhe disa ngjarje të atyre që bën bejt. Një mysafir nga Shqipëria, Ervin Sahibi, që ishte musliman edhe më parë, thotë, kisha lexuar në hadithe rreth Imam Mehdiut. E tani kur ka ardhur Imam Mehdiu, atëherë detyra e çdo muslimani është të bëjë bejtin e tij. Kështu që edhe ai vetë kishte një ndjenjë të veçantë në zemër duke marr pjesë në bejt. Ai tha se një gjë tjetër që më la mbrez është se kaq shumë njerëz, pra shpirtra të sinqertë, e pranuan xhamatin duke parë vërtetësinë e tij përmes ëndrave. Kjo është dëshmi që ky xhamat është prej Zotit dhe Zoti vetë po i udhëheq zemrat drejt xhamatit të vet. Një tjetër mysafir, Hajder Sahibi, e pranoi xhamatin për shkak të një ëndre. Ai thot, para disa vitesh, kur s'kisha informacion rreth xhamatit, një nat pash në ëndër që ai është bashkë me shokun e tij, ndërkohë dëgjon thirrjen e ezanit për të falur namazin të dy bashkë, fillojnë të ngjiten një mali, mbase namazi do të fale në një kodër. Pra thot, kur arrin në një vend, Hajder Sahibi pra thot, shoh njerëz me mjekra që shtynin njëri tjetrin, grindeshin me njëri tjetrin, kishte edhe zjarr aty. Pra ishte një pamje e frikshme. Edhe ai në këtë gjë, duke parë këtë pamje, i tha shokut, duhet të dalim që këtu, përndryshe këta do të na vrasin. Atëherë ata dalin dhe pas një kohe gjenden në një lëndin të lulzuar, të rrethuar me pemë hijëra. Atje një numër shumë i madh njerëzish, të veshur me rroba të bardha, ishin rreshtuar për namazin me një disiplinë të jashtëzakonshëm. Atyre u prindte një imam. Hajder Sahibi thot, kush janë këta? E pyeta shokun, do të thotë Hajder Sahibi. Më tha, këta janë ahmedian, dhe më doli gjumi pastaj. Ai thot se atëherë nuk kisha njohur me xhamatin ahmedia, as nuk kisha kontakt me ndonjë ahmedian. Kjo ëndër u bë shkak i pranimit të xhamatit nga ana ime. Një tjetër mik nga Maroku, Abdul Kadir Sahibi, thot që para 6 muajsh kishte rënë në kontakt me xhamatin, edhe vetëm para pak javësh, duke kërkuar xhamatin, mbërrita në një shtëpi misionit të xhamatit, pra fillova të falja edhe namaz në, me antarët e xhamatit edhe xhuman. Pastaj mora pjesë edhe në gjelsen e Gjermanisë, thot, edhe pash këtë atmosferë shpirtërore që nuk e kisha parë kur, dashurin, bindjen e antarëve të xhamatit ndaj kalifit janë të papërshkrueshme. Dëshmova që ky është xhamati i të vërtetëve dhe vendosa që të antarësohesha edhe unë, edhe pastaj ditën e fundit bëra edhe betin. Nga Suedia kishte ardhur një mik me origjinë irakiane, duke parë atmosferën e gjelses, ishte i mahnitur dhe edhe vetëm nga gjelsa thotë që mora të gjitha përgjigjet e mia dhe u binda dhe në ditën e fundit bëra edhe betin. Një tjetër mik, Ganjan, që kishte ardhur nga Belgjika, thotë në ëndër pash që po shihja Zotin, edhe Zoti po më shikonte me mëshirë. Pastaj shkova në një mbledhje të xhamatit ku pash fotografinë e Mesiut të premtuar dhe më kujtua ëndra ime që pikërisht këtë njerëz e kisha parë. Gjatë gjithë takimit unë shikoja vetëm foton dhe po qaja me lot. Tani në gjelsa, pra kur mora pjesë në këtë gjelse, tha bëra edhe betin. I them çdo kundështari të xhamatit se nëse vjen në gjelsën e gjelsës Salanën dhe shikon atmosferën e saj shpirtërore, them me plot bindje që ai do të heq dorë nga kundërshtimi. Një grua marokiane, por që kishte ardhur nga Belgjika, thot, njëherë në ëndër pash Imam Hediun si dritë hëne dhe më tha, gëzohu, gëzohu. Më pas njëherë tjetër pash kalifin e pesë të Mesiut të premtuar, i cili në anglisht më tha, don't worry, pra mos u mërzit. Ndërkohë nuk e dija se kush ishin këta njerëz. Pastaj mora pjesë në gjelsen e Anglisë dhe sa e pash kalifin e pesë, u binda. Lotët më rridhin si rëke, sepse ishte i njëti që kisha parë në ëndër. U binda që ky është xhamat i të vërtetëve. Pra ky është xhamat, ky xhamat është i vërtet. Kështu edhe kjo zonjë, pra Huzuri thotë, edhe kjo zonjë bëri betin dhe u antarësua në xhamat. Një mysafir nga Franca vjen nga një familje e krishterë, thotë që nuk praktikoja fen. Shkova në kish vetëm për shkak të presionit të prindërve dhe kur shkova për herë të parë në kish, pash idhullin e Jezusit atje, edhe nuk e kuptoja dot se këtë adhuroja, Zotin apo idhullin që kisha përballë. Më vonë rash në kontakt me një Ahmedian, u njoha me xhamatin dhe lexova librin Filozofia e mësimeve të Islamit. Pastaj u interesova dhe mora pjesë në gjelsën e Salanën, dëgjova fjalimet e kalifit dhe dëgjova edhe fjalimet e tjera. Tashmë jam tjetër njeri dhe pastaj u binda dhe bëra betin edhe e përqafua Islamin. Pra kjo zotëria është franceze. Sadakat Sahibi, mikqyrsi i delegacionit të Hungarisë, thotë një familje kishte rënë në kontakt me xhamatin përmes internetit dhe i kemi treguar për gjelsen edhe i kemi bërë ftesë të vinte në gjelsa. Fillimisht ata refuzuan sepse Islamin e shikonin me antipati për shkak të lajmeve, për shkak të medias, dhe pastaj kur i kemi treguar hollësisht, ata vendosën të vinë. Erdhën në gjelsa, dëgjuan fjalimet edhe thonë që sidomos hutben e dëgjuan me shumë vëmendje. Pastaj pan se si antarët e xhamatit falin namaz mbrapa një imami dhe për herë të parë pra në jetën e tyre e pan këtë atmosferë. Pastaj ata kishin edhe një takim në mbrëmje me mua dhe ai zotëria më tha që takon edhe priftërin, por kur nuk e bëjnë asnjë ndikim fjalët e priftërinve. Thotë që unë i dëgjoj fjalët e tyre nga një veshë dhe nga veshë tjetër i nxjerr sepse nuk më bëjnë ndikim, por hutbja juaj ka qenë po hynte drejtë në zemër, ishte aq ndikuese për mua. Edhe pastaj atë nat ai e mori në telefon djalin dhe ja rrefeu se si shkoi takimi me kalifin, si bëri dhe foto me të dhe se si kalifi i kishte dhënë dhurat. Të shtunën bashortja e tij kaloi pra shkoi në sallën e grave. Edhe atje pa ajo pa që si grat faleshin dhe pastaj kjo familje pati takime të ndryshme me misionar të ndryshëm gjatë gjallësës pra, ndërsa natën midis së shtunës dhe të dielës, afërsisht në orën 2 në hotelin e tij, zotëria në fjalë dëgjoi zërin e kalifit që udhëhiqte namazin. Edhe ajo u ngrit dhe vazhdonte ta dëgjonte zërin e kalifit. E zgjoi bashortën dhe ja tregoi ëndrën. Edhe bashortja i tha se po ti ishe kundërshtar i Islamit. Por pra pas kësaj ëndre ai u bind edhe të dielën bëri edhe bejtin. Pra u antarsua në xhamat. Një ahmedian arab që kishte ardhur nga Franca, duke treguar një ëndër të tij të vjetër, thotë: "Pak ditë para se të ndronte jetë Hazrat Kalifi i katërt i Mesihut të premtuar, pash në ëndër dikë që recitonte ajetet kuranore: O nefsi i qetësuar, kthehu te Zoti yt i kënaqur, dhe Zoti është i kënaqur nga ti. Hyr te robrit e mi dhe hyr në xhenetin tim." Më pas pash një djalë për të cilin më thanë se ky do të jetë kalifi juaj i ardhshëm. Pak ditë pas kësaj ëndre ndroi jetë kalifi i katërt dhe u bën zgjedhjet e pra të kalifit të ardhshëm. Kur e pash foton e kalifit të ri, pra foton time, tha ishte i njëjti që kisha parë në ëndër. Një tjetër ahmedian i ri maroken që kishte ardhur nga Spanja punonte me një ahmedian të quajtur At-Tayyib Al-Farah sahibin. Sjellja e tij morale dhe fetare i kishte bërë mjaft mbres këtij pra marokeni. Edhe një herë ca maroken e përqeshën pra ahmedianin At-Tayyib Al-Farah sahibin. Edhe një ditë tjetër ky zotëri thot që edhe, më than edhe mua që ti je bër kadiani. Unë i pyeta se ç'është kadiani. Edhe më than që At-Tayyib Al-Farah shoku yt është kadiani. Shkova te At-Tayyib Al-Farah edhe i pyeta ç'është kjo fjalë kadiani. Dhe ai më tregoi për xhamatin, për besimet e xhamatit. Pastaj e pash MTN emisionet e xhamatit në gjuhën. Fytyrat që pra ata njerëz që drejtonin ato emisione, fytyrat e tyre nuk ishin të gënjeshtarëve. Fillova studiova xhamatin edhe përfundimisht bëra betin. Pas betit pash në ëndër që unë dhe bashortja ime kemi ardhur në shtëpinë tuaj më sot mua. Hazuri thot që ai dhe bashortja kishin ardhur në shtëpinë e tij. Thot kemi trokitur në derë dhe ju na hapët derën. Edhe na futet brenda, ulëm edhe na bët mikpritje, pastaj ne kemi falur namaz në shtëpinë tuaj. Kur kishte bër beti ishte i vetëm, domethënë atëherë kur kishte bër beti, ky zotri ishte i vetëm. Për 4 vjet ka qenë shënjestër e përqeshjeve të shokëve të tij, të njerëzve tonin dhe u shqetësua te imas tuaj. Më shkroi dhe i thash të bënte këtë lutje: Rabbi la të dhërni fardan wa anta khairul warithin. O Zoti im, mos më lër vetëm, se ti je trashëgimtari më i mirë. Vetëm është mrekullia e kësaj lutjeje që nga një, nga un janë bërë 2, pastaj nga 2 janë bërë 4, familja ime është ndarsuar, pastaj u ndarsua në xhamat edhe një familje tjetër dhe tani një Ahmed në atë vend. Një tjetër mik nga Italiaz në një xhamat e pranoi xhamatin Ahmedia, edhe pas kësaj një shokët e tij filluan të përqeshnin edhe atë. Ai edhe u shqetësua, i thash të mos shqetësohe, inshallah taala Zoti ju ka zgjedhur të udhëhiqni besimtarëve të vërtet. Deri më tani namazin udhëhiqnit atyre që nuk ishin besimtarë të vërtet. Kështu që kemi kaluar ditë shumë të bukura në një atmosferë të këndshme shpirtërore. Çdo kush u kthye me ndikim të mirë. Shtypi dhe media i dhanë mjaft mbulim gjallësës dhe evenimenteve të xhamisë. Shumë gazeta e kanale televizive dhanë lajmet e këtyre eventeve. Përveç gazetave, 4 kanale televizive dhe 4 radio dhanë lajmin e këtyre eventeve. Pastaj edhe media digitale. dha këto lajme. Prafërsisht 37 milion njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit. Alhamdulillah.
Ja, hame is baat për Allah Taala ka shukurgjuar.
Këto ishin ndihma të veçanta të Zotit të Madhrishëm. Jalsa Salana, përurimi i xhamive të ndryshme. Dhe të gjitha këto na treguan bekime të mëdha të Zotit të Madhrishëm. Ka edhe disa gjëra të tjera që dëshiroja të ndaja me ju, që ne në njëran anë duhet të jemi mirënjohës për këto ndihma të Zotit të Madhrishëm, nga anë tjetër duhet të jemi edhe të shqetësuar kur bëjmë analizën tonë. Pra të mos bëjmë asnjë veprim që i cili të bëhet shkak për të penguar ne nga bekimet e Zotit të Madhrishëm. Të tjerët zakonisht shohin mirësi tona, por ne duhet të kemi vëmendje të dobësi tona edhe vazhdimisht duhet të përpiqemi për t'i larguar ato, sidomos përgjegjësit dhe sidomos përgjegjësit e amlas kombëtare, pra ata që janë përgjegjës në rangun kombëtar, edhe përgjegjësit qendror. Ata duhet të bëjnë përpjekje për t'i larguar dobësitë e tyre. Amir sahibi i Gjermanisë, pasi u kishte tërhequr vëmendje antarëve të Gjermanisë, Amir sahibi për disa dobësitë të tyre, Amir sahibi më shkruaj duke kërkuar falje, por nuk mjafton vetëm kërkimi i faljes. Derisa nuk bëni një analizë gjatë gjithë vitit dhe praktikisht nuk veproni për të sjellë përmirësime, kërkimi i faljes nuk ka asnjë dobi. E rëndësishmja është reforma dhe përpjekja juaj. Një gazetare në Mosgaboj, ishte nga Maqedonse, më pyeti, a jeni të kënaqur nga organizimet e xhelsës? Se çfarë ishte qëllimi i saj, e di vetëm Zoti. Mbase donte të më tërhiqte vëmendjen për disa dobësi. Po ti thosha se po, jam 100% i kënaqur, do të më bënte pyetjen tjetër. Por i thash që popujt që destinojnë të përparojnë gjithmonë janë gjithnjë në kërkim të përmirësimit. Pra, duke dëgjuar lëvdata të disa njerëzve, nuk duhet të pretendojmë se kemi bërë gjithçka që kishim për të bërë dhe kemi arritur nivelin më të lartë e të anashkalojmë dobësitë tona. Kurse si nuk duhet të anashkalojmë dobësitë tona. Kur i thash këto fjalë, ajo heshti. Sistemi në fonis, për shembull, 2-3 herë pati avari pikrisht në programet e mia. Ja tregova edhe asaj gazetares zonjës se sistemi i fonis pati probleme dhe kjo është një dobësi. Ajo heshti mbase duke kujtuar se unë vet i tregoja dobësitë tona. Sepse këtë e kishte parë edhe vet ajo. Është vërtet se ne në asnjë punë nuk mund të arrihet perfeksioni. Megjithatë, ne duhet të përpiqemi për të bërë gjithmonë sa më mirë. Avaria që ndodhi në sistemin e fonis ishte vetëm e vetëm nga neglizhenca. Një ditë para në kontroll, pra një ditë para xhelsës, në kontrollin e detyrave, u kisha thënë vullnetarëve se tashmë jeni të trajnuar, keni çdo gjë. Tani çdo problem që mund të ndodh, do të ndodh vetëm nga neglizhenca. Prandaj, edhe gjërat e vogla nuk duhet t'i anashkalojnë. Por si duket, oficerët nuk më kuptuan dhe kujtuan se ky udhëzim është për vullnetarët e jo për ata. Kurse të gjitha problemet u bën pikrisht për këtë shkak. Tani pas hetimeve rezulton se të gjitha problemet ishin për shkak të neglizhencës. Madje mund të ndoste edhe ndonjë gjë më e madhe. Pikat e shpërndarjes së energjisë elektrike ishin lënë pa asnjë mbikëqyrje. Për këtë arsye, dikush pa pritmas hoqi prizën e mikrofonit dhe u ndërpres zëri. Kjo nuk është diçka e vogël. Përveç kësaj, organizatorët e xhelsës duhet të dinë se sa duhet të jetë, pra duhet të dinë se sa duhet të jetë ngarkesa elektrike e xhelsës. Sa e kemi dhe sa na duhet në raste emergjente. A mund të shtojmë diçka pra a mund të në atë prizë mund të vendosim ndonjë gjë shtesë apo jo në pikat e shpërndarjes së energjisë në pikat e shpërndarjes së energjisë elektrike për shembull përgatisnin edhe çaj aty. Aty merrte ushqimin elektrik sistemi i fonis dhe po aty përgatite edhe çaj e kafe. Për këtë arsye u dogj siguresa dhe u ndërprer zëri. Prandaj unë vazhdimisht ju them të merrni masat e nevojshme, të keni shumë kujdes ndaj sigurisë. Pikat më delikate e sigurisë janë pikrisht këto shpërndarëse të energjisë elektrike, siguresa dhe priza. Tani edhe Anglia duhet të ketë gjallësen e saj, edhe xhamati i Anglisë duhet të mbajë mend se siguria duhet jetë e plot. Vendosni roje 24 orë të gjitha pikat e shpërndarjes së energjisë elektrike. Dhe çaj e kafe për vullnetarët duhet të bëni diku tjetër, jo atje. Amir sahibi i Gjermanisë në një përgjigje më thotë se vitin e ardhshëm nuk do ta marrim këtë kompani të fonis. Këto janë fjalë fëminore. Edhe pas ndërimit të kompanisë, nëse do të bëni të njëjta gjëra, përsëri të njëjtin rezultat do ta keni. Derisa nuk do të keni shpirtin e bindjes në çdo çështje, do të vazhdoni të shihni gjëra të tilla. Vazhdimisht do të haseni me këto gjëra edhe këto dobësi që duken të vogla. Edhe gjatë betit ishte ndërprerë zëri. Edhe kjo avari ka mjaft justifikime. U bë shumë mirë që i përsërita fjalët e betit. Edhe pastaj më erdhen një mori i faksesh falënderime nga e gjithë bota, sepse ata në ekran nuk kishin dëgjuar asnjë fjalë të betit. Më thoshin se kujtonin se do të privoheshin nga beti, sidomos ahmedianët e Pakistanit, të cilët presin me padurim që beti të bëhet në gjuhën urdu, në mënyrë që edhe ata përmes kanalit MTA të bëjnë betin. Zakonisht betin e them në anglisht. Shumë rrallë beti bëhet në urdu dhe prandaj për ta ky mbetet një shans i shumë pritur. Pra keni nevojë të mendoni për këto gjëra. Në të njëjtën mënyrë kishte probleme edhe në ushqim. Edhe vitin e kaluar i kisha tërhequr vërejtjen xhamatit të Gjermanisë. Më than disa njerëz aty më than se disa pako të bukës u kishte kaluar skadenca. Ja, të më japin raportin e plot për këtë. Pyetni vullnetarët se ku kishte mbetur mangësi. Dhe siç ju them çdo herë të keni një libër të kuq ku do t'i shënoni të gjitha mangësitë. Dhe këtë ta bëni për t'i larguar ato në vitin e ardhshëm, e jo thjesht për t'i shënuar. Në këtë mënyrë do të përpiqeni gjatë gjithë vitit për të bërë sa më mirë. Pra përpiquni gjatë gjithë vitit. Përmirësime pra duhet me vepra e jo vetëm me fjalë. Nëse do të keni vëmendje, gjithçka mund të bëhet. Kështu kishte ndodhur edhe në xhamatin e Kanadas një vit. U tërhoqa vërejtjen, ata morën masat dhe tani njerëzit më shkruajnë se aty ka një organizim shumë të mirë. Pra, ata e dëgjuan udhëzimin dhe vepruan sipas saj ose u përpoqën maksimalisht për të vepruar sipas saj. Edhe pan rezultatin. Edhe xhamati i Gjermanisë, nëse do ta ndjek këtë parim, inshallah taala do të shohim përmirësime. Njerëzit dhe antarët e thjesht më shkruajnë të shqetësuar dhe tani do të më shkruajnë ndoshta, por përgjegjësit e rangut kombëtar kanë nevojë të dalin nga guaskat e tyre. Ata të dalin jashtë të mos kujtojnë veten oficer, por të shërbejnë xhamatin duke kujtuar veten si shërbëtor. Krijoni këtë mendim në veten tuaj. Allahu ja mundsoft këtë të gjithëve. Çdo sukses që shohim ti atribuojmë Zotit të Madhrishëm, sepse është bekimi i Tij. Të përparojmë në përulësi, modesti dhe në mirënjohje ndaj Zotit. Allahu i bëf të gjithë përgjegjësit ta krijojnë këtë shpirt në veten e tyre. Dhe ne të gjithë bashkë vazhdojmë të tërheqim më shumë se përpara bekimet e Zotit të Madhrishëm.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.